สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fearless Win More How Master Negotiators Influence Hearts Minds and Deals เป็นหนังสือแนวธุรกิจและการเจรจาต่อรองที่นำเสนอวิธีคิดและวิธีปฏิบัติสำหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ไม่ตรงกันหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่าการเจรจาที่ได้ผลไม่ได้เริ่มจากการโต้แย้งหรือพยายามชนะอีกฝ่ายโดยตรงแต่เริ่มจากการเข้าใจมุมมองความกังวลและแรงจูงใจของคู่สนทนาผู้เขียนเชื่อมแนวทางจากงานเจรจาความเสี่ยงสูงเข้ากับบริบทธุรกิจและชีวิตประจำวันทำให้เนื้อหาไม่ใช่เพียงทฤษฎีแต่เป็นชุดเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงจุดประสงค์ของหนังสือจึงอยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านลดความตึงเครียดเปิดการสนทนาได้ลึกขึ้นและสร้างผลลัพธ์ที่ดีโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์เหมาะสำหรับคนที่ต้องต่อรองบ่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการขายการบริหารทีมหรือการสื่อสารในครอบครัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก tactical ข้อ 4คือฐานของการเจรจาที่ลดแรงต้านแกนสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ tactical empathy หรือการเข้าใจอีกฝ่ายอย่างตั้งใจแล้วสะท้อนความเข้าใจนั้นกลับไปอย่างเหมาะสมแนวคิดนี้ไม่ใช่การยอมตามหรือเห็นด้วยทั้งหมดเป็นการทำให้คู่สนทนารับรู้ว่าเสียงของเขาถูกได้ยินและถูกยอมรับเมื่อคนรู้สึกว่าไม่ได้ถูกคุกคามเขามักลดการป้องกันตัวและพร้อมอธิบายเหตุผลมากขึ้นหนังสือจึงเสนอว่าการโน้มน้าวที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากสภาพแวดล้อมทางอารมณ์ที่ปลอดภัยก่อนไม่ใช่จากเหตุผลที่แข็งแรงเพียงอย่างเดียวสิ่งนี้สำคัญมากในสถานการณ์ต่อรองที่มีความกดดันเพราะข้อโต้แย้งตรงๆมักทำให้คู่สนทนายึดติดกับจุดยืนเดิมมากกว่าเดิมหนังสือชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อรอแย้งเราจะได้ข้อมูลมากขึ้นและมักพบทางออกที่อีกฝ่ายยอมรับได้ง่ายขึ้นแนวทางนี้จึงเปลี่ยนการเจรจาจากการปะทะเป็นการสำรวจผลประโยชน์ร่วมกันประเด็น2 5 levels of ซึ่งช่วยฟังให้ลึกกว่าคำพูดหนังสือเน้นว่าการฟังในระดับพื้นผิวไม่พอสำหรับการเจรจาที่ซับซ้อนจึงเสนอ5 levels of listening เพื่อให้ผู้อ่านแยกแยะได้ว่ากำลังฟังเพียงเนื้อหาฟังอารมณ์หรือฟังมุมมองของอีกฝ่ายอยู่การฟังที่ลึกขึ้นช่วยให้จับสัญญาณที่คนพูดอ้อมหรือยังไม่กล้าเปิดเผยออกมาได้เช่นความกังวลเรื่องความเสี่ยงความรู้สึกเสียหน้าหรือความไม่มั่นใจในผลลัพธ์หนังสือให้ความสำคัญกับการฟังแบบตั้งใจเพราะในหลายกรณีข้อสรุปไม่ได้เกิดจากคำพูดที่ดังที่สุดแต่เกิดจากสิ่งที่แอบซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดเมื่อผู้อ่านฟังลึกขึ้นจะตั้งคำถามได้แม่นขึ้นและลดโอกาสเข้าใจผิดในแรงจูงใจของอีกฝ่ายแนวคิดนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษในงานขายการบริหารคนหรือการคุยเรื่องเงินเพราะประเด็นจริงมักไม่ใช่ตัวเลขเพียงอย่างเดียวเป็นความเชื่อมั่นและความรู้สึกปลอดภัยด้วยหนังสือจึงย้ำว่าการฟังเป็นทักษะเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่เพียงมารยาทในการสนทนาประเด็น3โคโฟสร้างจังหวะสนทนาให้คู่ต่อรองเปิดเผยมากขึ้นอีกส่วนที่โดดเด่นคือโคโฟซึ่งประกอบด้วย Mirroring, Laboring, Dynamic Silence และ Summarizing เครื่องมือเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อดึงข้อมูลจากอีกฝ่ายโดยไม่ทำให้การสนทนาดูคุกคามการสะท้อนคำพูดบางส่วนกลับไปช่วยกระตุ้นให้อีกฝ่ายขยายความโดยธรรมชาติการติดป้ายอารมณ์หรือ labeling ช่วยแสดงว่าเรารับรู้สภาพอารมณ์ของเขาแล้วทำให้แรงตึงลดลงส่วนความเงียบแบบมีจังหวะหรือ dynamic silence เปิดพื้นที่ให้อีกฝ่ายคิดและพูดต่อเองโดยไม่ถูกเร่งเร้าขณะที่การสรุปช่วยจัดระเบียบสิ่งที่ได้ยินให้ชัดขึ้นและยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันหนังสือไม่ได้เสนอเทคนิคเหล่านี้เป็นลูกเล่นเชิงวาทศิลป์แต่เป็นวิธีเปลี่ยนคุณภาพของบทสนทนาให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบเมื่อใช้ร่วมกันเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้เจรจาไม่ต้องบีบคำตอบจากอีกฝ่ายแต่สร้างเงื่อนไขให้อีกฝ่ายเต็มใจเปิดข้อมูลมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่หนังสือมองว่าการควบคุมจังหวะการสนทนามีผลพอๆกับการเลือกเนื้อหาที่จะพูดประเด็น4 Black Swan คือข้อมูลที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจเปลี่ยนผลลัพธ์ทั้งหมดหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิด Black Swan หรือข้อมูลสำคัญที่ไม่คาดคิดและอาจเปลี่ยนทิศทางของการเจรจาได้ทันทีประเด็นนี้สะท้อนว่าการต่อรองไม่ขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่บนโต๊ะเท่านั้นขึ้นกับสิ่งที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเช่นแรงกดดันภายในองค์กรความกลัวส่วนตัวหรือข้อจำกัดที่อีกฝ่ายยังไม่ได้พูดออกมาหนังสือจึงมองว่าความอยากรู้อยากเห็นเป็นคุณสมบัติหลักของนักเจรจาที่ดีเพราะคนที่รีบสรุปมักพลาดข้อมูลสำคัญที่อยู่ลึกกว่าเหตุผลที่แสดงออกมาการตามหา Black Swans ไม่ได้หมายถึงการเดาแบบสุ่มแต่หมายถึงการฟังอย่างละเอียดตั้งคำถามให้เปิดพื้นที่และสังเกตความไม่สอดคล้องเล็กในบทสนทนาเมื่อพบข้อมูลผู้เจรจาอาจปรับข้อเสนอเปลี่ยนลำดับการพูดหรือหาทางออกใหม่ที่สอดคล้องกับความจริงมากขึ้นหนังสือจึงทำให้การเจรจาดูเป็นการสืบค้นข้อเท็จจริงเชิงมนุษย์มากกว่า การผลักดันข้อเรียกร้องเพียงอย่างเดียวเด่นสุดท้ายการเจรจาแบบหลายรอบต้องใช้ความอดทนและการเตรียมตัวหนังสือโต้แย้งมุมมองที่คิดว่าการเจรจาที่ดีควรจบในครั้งเดียวโดยเสนอว่า many negotiation เป็นกระบวนการหลายบทสนทนาไม่ใช่เหตุการณ์เดียวแบบปิดดีลทันทีคิดนี้สำคัญเพราะหลายครั้งคนยังไม่พร้อมตัดสินใจในครั้งแรกหรือยังต้องใช้เวลาในการประเมินทางเลือกและความเสี่ยงหนังสือจึงแนะนำให้ผู้อ่านเตรียมตัวก่อนเข้าไปคุยรู้ขอบเขตของตัวเองรู้ว่าต้องการอะไรและรู้ว่าเมื่อใดควรถอยออกมาแทนที่จะฝืนต่อรองต่อไปแบบไม่มีข้อมูลการเตรียมตัวที่ดีช่วยให้ไม่เสียเวลาไปกับโอกาสที่ไม่เหมาะสมและยังช่วยลดความรู้สึกว่าต้องเอาชนะทุกการพูดคุยในทันทีนอกจากนี้หนังสือยังชี้ว่าความอดทนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพราะการให้เวลาคู่สนทนาคิดเปิดทางให้ข้อมูลใหม่และมุมมองใหม่ค่อยๆปรากฏขึ้นเมื่อรวมการเตรียมตัวความอดทนและการประเมินโอกาสอย่างมีระบบการเจรจาจะกลายเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าไม่ใช่การเร่งปิดผลลัพธ์ด้วยแรงกดดันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องเจรจาเป็นประจำทั้งเจ้าของธุรกิจผู้บริหารฝ่ายขายผู้จัดการทีมงานที่ต้องคุยเรื่องผลประโยชน์และคนทั่วไปที่อยากสื่อสารได้ดีขึ้นในสถานการณ์ตึงเครียดจุดเด่นของหนังสือไม่ใช่การเสนอทฤษฎีเชิงนามธรรมแต่เป็นการแปลงหลักการจากงานเจรจาความเสี่ยงสูงให้กลายเป็นเครื่องมือใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดคือเข้าใจวิธีลดแรงต้านมากกว่าการสอนเทคนิคกดดันหรือการเอาชนะอีกฝ่ายแบบแข็งมันจึงเหมาะกับคนที่ต้องการผลลัพธ์ที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ชัยชนะระยะสั้นหนังสือเล่มนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านมองการเจรจาเป็นทักษะชีวิตที่ฝึกได้และใช้ได้ทั้งในงานเรื่องเงินและความสัมพันธ์ส่วนตัวหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นาธานสมิธคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่